ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Що роблять в Україні для запобігання злочинам проти дітей?
Фактично у нас залишається стара така система, коли насправді держава самоусувається більше від таких речей.
Здоров'я українців погіршується.
Відсутнє бачення людей щодо можливості майбутнього свого життя в цій країні. А внаслідок цього дуже високий рівень і алкоголізму, і тютюнопаління.
І про що пише свіжа українська преса?
Національна стратегія розвитку освіти на майбутнє десятиліття залишає враження, що галузь так і буде приречена на вічне реформування.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Триває державний візит президента Польщі Броніслава Комаровського в Україну. Сьогодні він разом з українським колегою Віктором Януковичем відкриє міжнародний меморіал жертв тоталітаризму на території Національного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили. У Биківнянському лісі під Києвом розташовані найбільші в Україні місця поховань жертв масових політичних репресій. Відносини Сполучених Штатів Америки з Україною нині поставлені на паузу через переслідування українською владою колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та інших діячів опозиції. Про це заявив помічник державного секретаря США з європейських і євразійських справ Філіп Гордон. Водночас він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що наразі політика США щодо України не передбачає повного переривання зв'язків із українською владою для того, щоб усе ж впливати на неї і домогтися, щоб Київ вчинив як належить у справі переслідування опозиції, а також проведення парламентських виборів. США попросили владу Росії надати більше часу для закінчення в цій країні роботи американського агентства з міжнародного розвитку. Москва вимагає припинення роботи цієї організації з 1 жовтня і звинувачує її в намаганні вплинути своїми грантами на вибори і політичну ситуацію в Росії. Пакистанські телеканали демонструють відео, на якому президент США Барак Обама і держсекретар Гіларі Клінтон засуджують знятий приватними особами у США фільм, що містить образи пророка Магомета. Посольство США в Пакистані виготовило 30-секундний ролик, у якому особливо наголошується, уряд США не причетний до створення образливого для мусульман фільму. Тим часом у четвер в Ісламабаді тисячі демонстрантів билися з поліцією неподалік від дипломатичного кварталу. Десятки людей поранені. Два українські футбольні клуби розпочали участь у груповому турнірі Ліги Європи. Дніпро на своєму полі переграв голландський ПСВ з рахунком 2-0. Харківський металіст, який виступає у групі Кей, на виїзді зіграв у нічию 0-0 з німецьким Байером.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Понад 80 тисяч українських сімей перебувають на обліку в органах міліції за жорстоке поводження з дітьми. І у таких родинах виховують понад 110 тисяч малюків. Такими є офіційні дані за нинішній рік. Більшість вихідців із цих сімей зазнає психологічних травм, замикається в собі та має занижену самооцінку, зауважують психологи. Сьогодні відповідальні за запобігання злочинам проти дітей розказують, що їм вдалося зробити для вирішення проблеми. Зі свого боку, правозахисники констатують брак у цій сфері системної політики у діях держави. Більше про це у матеріалі нашого колеги Олександра Лащенка.
Уповноважений президента справ дитини Юрій Павленко обіцяв в ефірі Радіо Свобода, що до кінця цього року в Україні створять окрему гарячу телефонну лінію з питань захисту прав дитини. Затвердженням Юрія Павленка у соціальній політиці України відбувається, цитую, певна позитивна революція.
В зміні підходу, зміна підходу до сім'ї, не карати, а допомагати, це те, що введено 12 тисяч соціальних уповноважених, не державних службовців, а соціальних працівників, які зобов'язані надавати допомогу сім'ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах.
Натомість правозахисник Володимир Яворський вважає, що повноважений президента України з прав дитини не має тих повноважень, якими володіють його колеги у деяких інших країнах. Юрій Павленко, на думку правозахисника, намагається щось зробити, але загалом із боку держави системної політики у запобіганні злочинам проти дітей не проглядається.
Фактично у нас залишається стара така система, коли насправді держава самоусувається більше від таких речей. Іноді вони беруть на облік, якщо потрібно там важких дітей, там, але загалом системна політика не проводиться.
Володимир Яворський констатує, що в українському суспільстві досі залишається популярним підхід, що не варто виволікати сміття з хати. Водночас чимало батьків діють за принципом «моє дитя, як хочу, так і виховую». Як варто карати дитину за провини, що здаються вам серйозними? Чи можна, наприклад, застосувати силу? Поцікавилися ми у перехожих на київських вулицях.
Тільки сили внушення, тільки так, без фізичного вмішательства, ні в якому випадку.
Примеру, заборонити грати на комп'ютері. Я думаю, це діє.
Шлюпнути – це вже таких ситуацій якихось. Коли вже дуже не реагує на то все.
Половина респондентів, які вважають себе матеріально забезпеченими, не заперечують проти тілесних покарань дитини в окремих випадках. І лише понад чверть опитаних із цієї групи виключають тілесні покарання стосовно дитини у будь-якому разі. Такими є дані ініційованого міжнародним правозахисним центром «Ластрада Україна» опитування, проведеного в Україні. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Понад 50% українців не можуть назвати себе здоровими. Такими є дані цьогорічного опитування Київського міжнародного інституту соціології. Лікарі стверджують, що головна причина недугів українського суспільства – хронічна депресія. І здебільшого люди хворіють через апатію до власного здоров'я. Утім, за словами експертів, доки здоров'я громадян не є пріоритетом для влади, доти чисельність хворих не зменшиться. Тему досліджувала Анна Коваленко.
Щороку здоров'я українців погіршується через погану екологію, високий рівень алкоголізму серед населення і, як наслідок, розвиток епідемії різного характеру. На цьому наголошує заслужений лікар України професор Ольга Богомолець. Утім, 90% хвороб українського суспільства спричинено власним небажанням людей бачити себе здоровими.
Відсутня не просто культура здоров'я, щоб люди дбали про власне здоров'я. Відсутня бачення людей щодо можливості майбутнього свого життя в цій країні. А внаслідок цього, особливо серед чоловіків, дуже високий рівень і алкоголізму, і тютюнопаління. Це пов'язано з рівнем хронічної депресії населення України.
За даними американського інформаційного агентства Bloomberg, у рейтингу країн світу за станом здоров'я громадян Україна посідає 99-те місце. За словами голови громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я Олега Мусія, така позиція України у світі є цілком обґрунтованою. Українці не отримують необхідну медичну допомогу через відсутність належного фінансування медицини, зауважив Мусій в коментарі Радіо Свобода.
Держава тільки 3,5% дає від ВВП на охорону здоров'я. А за вузькими оцінками, якщо менше 6, то охорона здоров'я взагалі існувати не може. І людям всі розуміють, що людям доводиться свої власні кишені доплачувати.
В адміністрації президента України запевняють, що реформування системи охорони здоров'я має велике значення для влади. Медична реформа розпочалася минулого року пілотними проектами в Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях та Києві. Утім, за словами колишнього міністра охорони здоров'я Миколи Поліщука, про реформування медицини багато говориться, але на практиці змін майже немає.
Трудно мені назвати ще якусь країну, крім України, де стільки говорять про реорганізацію медицини і стільки не робиться, скільки говориться. Там тільки йде розмови і результатів немає.
За прогнозами, які оприлюднила голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я регіоналка Тетяна Бахтеєва, через 10 років в Україні чисельність населення становитиме близько 38 мільйонів людей. Якщо такі тенденції зберігатиметься, то за 50 років українців залишиться не більше 12 мільйонів.
Про те, що здоров'я українців погіршується, розповідала Анна Коваленко. Які рецепти покращення економіки України? Кого уряд звинувачує в економічних негараздах? І чому освіта в Україні приречена на постійне реформування? Про це в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
Офіційна статистика підтвердила те, про що наполегливо мовчав уряд і невпинно повторювали експерти, а саме темпи зростання української економіки сповільнюються. Чиновники намагаються заспокоїти, навіть маленький плюс краще, ніж мінус. Аналітики ж у свою чергу пропонують рецепти – вільний курс гривні, насичення економіки грошима, обмеження імпорту і стимулювання експорту. Якщо цього не зробити, країну чекає економічний крах, переконують «Ізвістія в Україні» у матеріалі «В Україну прийшла криза». Урядовці хочуть зробити підприємців цапами від бувайлами за спад економіки, стверджує за та день. Натомість себе вони знімають відповідальність. Видання пише про заяву прем'єра Миколи Азарова, в якій він практично переклав на бізнес відповідальність за соціально-економічну ситуацію в Україні. Видання нагадує, що для роботи бізнесу потрібні умови і відсутність корупції в державних органах. І поки цього не буде, бізнес голосуватиме ногами. Не випадково податкова служба прийнялася незаконним виведенням капіталів в офшори. Національна стратегія розвитку освіти на майбутнє десятиліття залишає враження, що галузь так і буде приречена на вічне реформування, стверджує тижневі коментарі. В основі змін, що відбулися в галузі освіти за останні роки, лежать ідеї Дмитра Табачника, а не думки науково-педагогічної спільноти. Видання зауважує, що в останні роки освітня сфера не розвивалась. Завдання щодо забезпечення рівного доступу дітей та молоді до освіти не вирішене, її зміст не переорієнтований на особистість дитини, якісними підручниками школи не забезпечені, а корупція в установах освіти продовжує процвітати. Перші морози українці можуть зустріти з холодними батареями, зазначають «Ізвістя» в Україні. За оцінками уряду, готовність країни до нового опалювального сезону сьогодні перевищує 90%. Дійсно, технічно все майже готово, погоджується видання. Однак тепло в квартири може прийти не скоро. Через багатомільйонні борги вже сьогодні цілі міста залишаються без газу. В квартирах немає гарячої води, а взимку очікуються перебої з опаленням, зазначає газета. З анонсом публікації сьогоднішньої пресі вас ознайомила Ірина Білах з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Темпи зростання бідності у США загальмувалися.
На мою думку, тут ми бачимо принаймні натяк на те, що закінчується занепад у цей період після великої рецесії у Сполучених Штатах.
Українські історики досліджують дніпровське лоцманство.
Лоцмани, вони поділялися на три так звані статті. Перша стаття, тобто найвища, лоцмани, які могли проводити через пороги судна.
У Києві стартує фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест».
Я, чесно говоря, не вірю.
Я не вірю у все це, я не вірю у те, що це можливо. Але як тільки ми попросили про допомогу, ми несподівано отримали дуже великий резонанс.
Це та інше далі у програмі.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Перша зустріч 7 вересня. Темпи зростання бідності у США загальмувалися. Кількість американців, які вважаються бідними зараз, майже 16%, а це 48 мільйонів. Про це йдеться у звіті Статистичного управління США. Експерти називають це позитивною тенденцією і причиною сповільнення рецесії в країні, розповідає наш колега у США Юрій Дулерайн.
Економісти стверджують, що рецесія сповільнилася. Вільям Фрай, дослідник з фундації Брукінгза, каже: на мою думку, тут ми бачимо принаймні натяк на те, що закінчується занепад у цей період після великої рецесії у Сполучених Штатах. Інші коментатори вбачають ознаки поступового оздоровлення економіки в тому, що дедалі більше молоді залишають домівки батьків, знаходячи робочі місця або йдучи до вишів. Тим не менше, соціологи наголошують негативний вплив бідності на підростаюче покоління. Бес Матінгли, професор Нью-Гемпширського університету, ділиться своїми висновками.
Дослідження показує, що діти, які виросли у бідності, відчувають наслідки усе своє життя. Це негативно впливає на рівень розвитку, на успіхи у навчанні, на заробітки і на стан здоров'я.
Ви вважаєтеся бідним в Америці, якщо місячний заробіток ваш $931, а родина з чотирьох осіб живе на рівні бідності, якщо заробляє $1921 на місяць. Державна допомога бідним включає продовольчі купони, пільги з оплатою житла, безкоштовні обіди дітям у школі тощо. 42% бідних мають власні домівки, 3/4 бідних родин мають легкове авто або вантажівку, майже 2/3 бідних родин мають кабельне або супутникове телебачення, комп'ютери є у кожної другої з бідних родин, а 43% користуються інтернетом. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до українських тем. На Придніпров'ї історики та краєзнавці досліджують лоцманство дніпрових порогів на півзабуту сторінку краю. Лоцмани з часів козацтва і аж до будівництва Дніпро-ГЕСу у 30-х роках минулого століття переправляли судна через відрізок Дніпра там, де пороги. Їхня своєрідна культура і побут – це широке поле для досліджень, кажуть науковці. У четвер в краєзнавчому відділі обласної наукової бібліотеки Дніпропетровська презентували перше за останні десятиліття фундаментальне видання «Дніпровські лоцмани», розповідає Юлія Рацебарська.
Лоцманська служба на Дніпрі постала ще за часів козацтва. Серед запорожців були свої вправні провідники човнів. Після руйнування Запорозької Січі потреба у фахівцях цієї справи не відпала. Уряд надав їм певні пільги і розселив в кількох наддніпрянських селах. Лоцманські громади зберегли деякі козацькі звичаї. Головним органом керування у них були загальні збори. Їх скликали не менш ніж двічі на рік. Всередині лоцманської громади існував чіткий поділ, розповідає херсонський історик Віталій Андрієв.
Лоцмани, вони поділялися на три так звані статті. Перша стаття, тобто найвища, лоцмани, які могли проводити через пороги судна. Друга стаття, лише ті, які мали право плавляти плоти. Третя, помічники лоцманів.
Останній лоцман дніпрових порогів Григорій Омельченко помер 10 років тому. Він встиг дещо розказати краєзнавцям і навіть видати книгу спогадів. Говорить дніпропетровський краєзнавець і журналіст Микола Чабан.
Григорій Микитович Омельченко, останній лоцман, створив у нас музей лоцманів. Ми ніби приймали фету людей, які особисто застали це покоління.
Лоцмани мали свою самобутню культуру, побут, звичаї і навіть власні пісні, констатують учені. Однак визнають, лоцманство, так само як і чумацтво та інші вимерлі професії, мало досліджені. Фундаментальна праця про лоцманство побачила світ ще 1929 року. Наразі з ініціативи херсонських, запорізьких та київських вчених дослідження перевидали, доповнивши новими матеріалами. Голова Дніпропетровської обласної організації спілки краєзнавців Ігор Кочергін каже, подібне видання тепер мають підготувати і на Дніпропетровщині.
Просто так, от в такому вигляді, ми, звісно, лоцманів не досліджували. Так комплексно, так багатогранно. Нас це має підстрігнути.
Якими були дніпрові пороги до затоплення і чим жили їхні повелителі лоцмани, зараз вже важко уявити. У російських кіноархівах дніпропетровські краєзнавці відшукали кілька хвилинні кадри кінохронік, які дають деяке уявлення про це. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Сьогодні у Києві стартує фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Відбудеться він у покинутих цехах промзони на Видобичах. «Гогольфест-2012» побачив світ виключно завдяки зусиллям активістів. Організатори зауважують, що на цьому фестивалі головне – глядачі, а не контент. Тим не менш, цього року «Гогольфест» має чим вразити відвідувачів, зазначають організатори. Наша колега Олена Ромовська далі.
Возмущайтесь! Возмущайтесь! Давайте возмущаться!
Саме так звучать найголовніші слова маніфесту фестивалю. «Гогольфест-2012» і справді несе у собі дух протесту. Проти влади, який байдуже до свого народу, і проти народу, який боїться творити своє майбутнє. Минулорічний фестиваль не відбувся через нестачу коштів. Гроші не з'явились і цього року. Тому робили все, як каже засновник і організатор Владислав Троїцький, своїми руками.
Я, чесно говоря, не вірив.
Я не вірив у все це, я не вірив у те, що це можливо. Але як тільки ми попросили про допомогу, ми несподівано отримали дуже великий резонанс, відгук від людей, які прагнуть щось робити.
Хочеться щось зробити.
Програма фестивалю традиційно складається з п'яти частин – театр, музика, візуальне мистецтво, кіно та майстер-класи. У перший день відбудеться показ кінофільму «Земля» у музичному супроводі етногурту «Даха Браха». Це спільний проєкт із центром Олександра Довженка, розповідає учасник гурту Марко Галаневич.
Вони займаються тим, що озвучують старе німе українське кіно. Видають його, реставрують, пропонують сучасним українським музикантам зробити саунд.
Музична програма присвячена американському композитору-авангардисту Джону Кейджу, засновнику електронної музики. Усього фестиваль відвідують 11 виконавців із різних країн. Театральну частину готує Центр сучасного мистецтва «Дах». На другий та третій день фестивалю відбуватиметься унікальне дійство – прем'єра вистави «Школа нетеатрального мистецтва». Цю виставу гратимуть лише двічі і більше ніколи. За зауважує режисер Владислав Троїцький.
Спектакль розміщення по країні.
Це роздуми про країну, театр, про те, чим є театр в нашому житті. Це наче блазень перед королем, що має казати правду. Якщо у влади немає блазня, то королівство хворіє на чуму.
Королівство больне на чуму.
На виставці візуального мистецтва будуть представлені роботи близько 30 сучасних українських художників. Це твори у стилі неофолк. Одним із найголовніших експонатів стане інсталяція українського художника-абстракціоніста Тіберія Сівальші.
Проект називається «Перший жест». По суті, це якась метафора пов'язана з першим дотиком дитини, з першим дотиком матері.
Фестиваль триватиме з 21 до 29 вересня.
Про фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест 2012», який сьогодні стартує у Києві, розповідала Олена Римовська. А про те, як молодій людині знайти першу роботу, слухати сьогодні у програмі «Молодь Плюс» о 21.33. А зараз у ранковій «Свободі новини», які підготував мій колега Антон Шульга.
Триває державний візит президента Польщі Броніслава Комаровського в Україну. Сьогодні він разом з українським колегою Віктором Януковичем відкриє міжнародний меморіал жертв тоталітаризму на території Національного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили. У Биківнянському лісі під Києвом розташовані найбільші в Україні місця поховань жертв масових політичних репресій. Відносини Сполучених Штатів з Україною нині поставлені на паузу через переслідування українською владою колишнього прем'єра Юлії Тимошенко та інших діячів опозиції. Про це заявив у четвер помічник державного секретаря США з європейських і євразійських справ Філіп Гордон. Водночас він сказав, що зараз політика США щодо України не передбачає повного переривання зв'язків з українською владою. США попросили владу Росії надати більше часу для закінчення в цій країні роботи американського агентства з міжнародного розвитку USAID. Москва вимагає припинення роботи цієї організації з 1 жовтня і звинувачує її у намаганні вплинути своїми грантами на вибори і політичну ситуацію в Росії. Пакистанські телеканали демонструють відео, на якому президент США Барак Обама і держсекретар Гіларі Клінтон засуджують знятий приватними особами у США фільм, що містить образи пророка Магомета. Тим часом в Ісламабаді в четвер тисячі демонстрантів билися з поліцією неподалік від дипломатичного кварталу. Два українські футбольні клуби розпочали участь у груповому турнірі Ліги Європи. Дніпро на своєму полі переграв голландський ПСВ з рахунком 2-0. Харківський «Металіст» на виїзді зіграв у нічию 0-0 з німецьким «Байером».
Таким інформаційний ранок п'ятниці 21 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.